Vi lever i en tid som veldig mange har det veldig travelt, eller føler at de har det fryktelig travelt. Og vi blir så lett distraherte. Det en tid hvor mange urolige. Vi får hele verdens uro rett inn på telefonen hvis vi ikke klarer å sjekke. Og verden kanskje ikke så mye mer urolig enn før, men vi får med oss så mye av det som skjer. Og så ser vi alt det fine alle de andre gjør. De fine måltidene, reisene, de søte barna. Og så sammenligner vi oss enten vi vil eller ei. Og så er det krav til å bidra på jobb. Være kreativ, fleksibel og en god kollega. Vi skal bidra i idrettslag, i korpset, i fritidsaktiviteter. Vi skal trene og spise sunt. Vi skal bry oss om naboen og venner, om eldre foreldre, barn og barnebarn. Og på toppen av det hele skal vi som kristne bidra i kirka. Vi skal være med i barnekirke på dugnad, og vi skal fortelle om Jesus. Og rent menneskelig så tror jeg at vi trenger å stoppe opp. Og jeg tror mange av oss lengter etter det. Vi lengter etter naturen eller å bo på et småbruk. Jeg lengter etter havet og horisont. Vi akkurat ferdig med ferie, og så gleder vi oss kanskje allerede til neste. Eller så lengter vi bare etter en rolig tid med de menneskene som betyr mest for oss. Mange lengter etter mening og dype, gode relasjoner. Klarer vi å stoppe opp og lytte? Og lengter vi egentlig etter noe som er større enn oss selv? I denne søndagens evangelietekst så møter vi Martha og Maria. Og det er for mange en ganske kjent tekst. Og med denne innledningen så er det kanskje ikke så overraskende at jeg tror at det er en veldig aktuell tekst inn i vår hverdag. Uansett om vi står midt i tidsklemma, eller om vi faktisk lever et roligere liv. Og det kanskje ikke bare meg som kan kjenne meg igjen i Jesus sine ord til Martha. Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Og som kanskje lengter, eller ikke engang har tid til å lengte, etter den gode del som det står om, det som er viktig. Og så lurer jeg på opp igjennom om denne teksten har vært en kilde til litt dårlig samvittighet for mange. Og Martha har kanskje kommet litt dårlig ut. Stakka Martha. Og så får jeg behov for å forsvare Martha litt. For hun er rett og slett en ganske bemerkelsesverdig dame i Bibelen. Og jeg må si at jeg er faktisk stolt her. Det var litt fint at vi bar for kvinnerne. Jeg er stolt av å stå her som kvinne i dag og si at det er to damer som viser oss veien til noe av det som er viktigst i kristen tro og i vår relasjon til Jesus. Men for å utvide litt og bli litt bedre kjent med disse to søstrene, så har jeg lyst til at vi skal se på tekstene hvor det står, som også omhandler de, i Johannes, i kapittel 11 og 12. Og de er litt lenger enn dagens tekst i Lukas. Der handler teksten i korte trekk om når Lazarus, Martha og Maria sin bror, blir syk og dør. Og Jesus vekker han opp fra de døde. Og så handler det om 6 dager etterpå, når de holder fest, og Maria salver Jesu føtter med olje. Og det blir så tydelig, som vi skal se i disse tekstene, at de hadde en utrolig nær relasjon, Jesus og søstrene. Det står rett ut at Jesus elsket Martha, hennes søster, og Lazarus. Og de tok imot han i sitt hjem. Og ut fra det vi vet, så er det ingen grunn til å tro at de var i familie med Jesus. Og når broren blir syk, så sender søstrene bud på Jesus. Han du er så glad i, er syk. Det viser at de hadde tillit til at Jesus kunne gripe inn. Og kanskje også at de hadde tro på at Jesus kunne helbrede syke. Og apropos at vi noen ganger kan føle at Martha kommer litt dårlig ut I Lukas-teksten, så spiller Martha en stor rolle I denne teksten her. Lazarus, han blir syk. Søstrene sender bud på Jesus, som bruker litt tid på å komme. Så når han kommer, så Lazarus allerede død. Og da Martha får vite at Jesus var på vei, så går hun ut for å møte han. Og bare det sier kanskje noe om den relasjonen de hadde til Jesus. For det var nok ikke så vanlig at en kvinne gikk ut og møtte en mann på den måten, som ikke hun var I familie med. Og Martha, hun møter Jesus med klage og med tro. Hadde du vært her, hadde han ikke vært død. Men også nå vet jeg at Gud, det du ber Gud om, det vil han gi deg. Og så har Jesus og Martha en samtale. Og et av de første bibelversene jeg lærte utenat, tror jeg, det var de sentrale og kjente ordene som står her. Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Men jeg har ikke faktisk tenkt på før at det var til Martha Jesus sa disse ordene. Og etter at Jesus har sagt det, så spør han Martha om hun tror på det. Og da kommer Marthas bekjennelse. Ja, Herre, jeg tror at du den salvede Guds sønn, han som skal komme til verden. Og den bekjennelsen, den jo I kategori med den mer kjente Peters bekjennelse, som det står om I kapittel 7. Og denne kommer fra en kvinne. Og så henter Martha Maria. Mesteren her og spør etter deg. Maria kaster seg ned ved føttene til Jesus. Og hun klager også med tro. Hadde du vært her? Og så står det at Jesus så smerten deres. Det står at han ble opprørt I sitt innerste, og at han gråt. Og det sier noe om at Jesus også ser vår smerte. Og når de står ved graven til Lazarus, så får vi øye på den praktiske og realistiske Martha igjen. Det lukter alt annet. Han har ligget I graven I 4 dager. Og så vekker Jesus broren opp fra de døde. Og det minner oss om Jesu makt over døden. Etter det møter vi søsknene igjen 6 dager senere I Betania der de bodde. Og der steller Martha I kjent stil I stand festmåltid. Hun varta opp I takknemlighet til Jesus. Og Lazarus lå til bords. Mamma tror med glimt I øyet at kanskje det fordi at ikke han hadde kommet seg helt. Maria salva Jesus med kostbar olje og tørka føttene hans med håret sitt. Hun øste ut all sin kjærlighet og hengivenhet. Og jeg synes ikke vi kan snakke om disse tekstene uten å kommentere Jesus og kvinnene. Både Martha og Maria henvender seg så direkte til Jesus. Og hvis vi tenker på skikkene som var I Midtøsten på den tida, og kanskje enda I mange kulturer, så kan det være at det Martha reagerte på, ikke var det at Maria ikke hjalp til, men at hun brøt inn I mennenes sfære. Det var ikke sosialt riktig det Maria gjorde når hun satt seg ved Jesu føtter. Det var forbeholdt menn å være disipler til en rabbi og sitte ved føttene hans. Det står at Paulus hadde sittet ved Gamaliels føtter, og han var en kjent og viktig rabbi på sin tid. Det var en ære å få sitte med føttene til en rabbi. Så det noe mer med det Maria gjør enn bare en total og naiv hengivenhet. Hun ville være en disippel og lære Jesus. Og disse møtene som vi leser om både I Lukas og Johannes, det vitner om en sterk relasjon med Jesus og søstrene. Og jeg får en følelse at de har forstått hvem Jesus var. Han var deres mester, frelser og venn. Og de hadde åpenbart et tillitsfullt og åpent forhold. Relasjonen mellom Jesus og søstrene kan være et forbilde for oss. Det så tydelig at Maria elsker Jesus. Og det så tydelig at Martha elsker Jesus. Og ikke minst at Jesus elsker de. og på samme måte som Maria får sitte ved Jesu føtter, og på samme måte som Martha blir tatt på alvor av Jesus og kan ha en direkte og tillitsfull kommunikasjon, vil også Jesus være vår mester og venn. Jeg treffer mange som har et komplisert forhold til familie. Og det kan være vanskelig når vi kristne mange ganger så opptatt av Gud som far. Kanskje disse tekstene kan være en god tekst for alle som synes at det vanskelig når vi sammenligner forhold til Gud med forhold til en far. Her Jesus en nær, nær venn. Kanskje det lettere å forholde seg til. Og så det jo veldig relevant for den relasjonen hvem vi har en relasjon til. Hvem det vi sitter ved føttene til? Når vi billedlig talt setter oss ned ved Jesu føtter, så det helt essensielt hvem det vi setter oss ved føttene til. Og vi bærer med oss så mange erfaringer som preger Guds bilde vårt. Når jeg holdt på med denne teksten, så var det noen som minner meg på teksten i Hebreerbrevet, som egentlig oppsummerer alt om hvem vi setter oss ved føttene til. Jeg leser fra kapittel 4. «Siden vi har en stor øverste prest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde i rette tid. Der ved Jesu føtter, eller ved nådens trone, der det nåde, bare nåde. Der møter vi Jesus som sann Gud, han som var der fra skapelsen, som den oppstandende Kristus som har seiret over synd og død og lidelse. Og vi møter Jesus som sant menneske, som hadde angst, som gråt og som var så sårbar før korsfestelsen. Ved Jesu føtter så kan vi se sannheten om hvem Gud og hvem vi Der møter vi nåde og sannhet. Der det hvile og nåde. Og der får vi hjelp til å bære korset. Der kan vi komme med det vi har. Når vi har skuffet oss selv og andre. Når vi har feilet grovt. Med skammen og skylden. Med sinne. Med gleden og hengivenheten. Med fortvilelsen og angsten. Med sorgen og lengselen. Og i denne relasjonen mellom oss og Jesus, kan relasjonen mellom Jesus og Martha Maria, som sagt, være et forbilde for oss. For den så tillitsfull, direkte, det klage og tro, det tilbedelse og overgivelse. Jeg leste en meditasjon over Lukas-teksten, som en av søstrene i Tautra Maria-kloster har skrevet, og hun oppsummerer det så fint. Martha får unnagjort, ting unnagjort, og Maria husker at alt kommer fra Gud ved hans nåde. Når vi gjør oss strev og uro, det tid for å lade opp batteriene ved Jesu føtter. Med ny energi og inspirasjon fra Jesus kan vi sette evangeliet ut i livet ved å tjene vår neste. Vi får ny innsikt og nye krefter. I Guds nærvær blir vi minnet på at han godtar meg sånn som jeg og at ikke det alt det jeg gjør som gjør meg kostbar, at det ikke alt det jeg gjør som gjør meg kostbar i Guds øyne. Men hvordan kan det egentlig se ut i praksis da, å velge den gode del hvis vi skal bruke de ordene? For hvis vi stikker fingeren i ordene, og det det vel mange av oss som har prøvd på, å være stille og på ulike måter skape oss vaner, hvor vi skal være stille i Guds nærhet, og så har vi opplevd at når vi skal finne roen, så blir vi så var på uroen. Og jeg leste et intervju med poeten Kasper André Lugg i magasinet Strek. Han satt så fint ord på det. Han presiserer at når han først setter av tid til sentrerende bønn, som en kristen bønnepraksis, så oppleves det ikke nødvendigvis spesielt harmonisk eller beroligende. han sier. Det jeg ofte opplever heller et mentalt trykk av støy. Jeg har på ingen måte noe talent for det kontemplative livet. Jeg strever og kjemper med en problematisk syke hver dag. Men gjennom bønnepraksisen får jeg overgi den mentale og emosjonelle støyen til Gud. Praksisen gir meg rom til å vende tilbake igjen og igjen til denne overgivelsen. Og selv om denne teksten aller mest handler om relasjon og hvem vi har setter oss ned ved føttene til, så er det ikke noe tvil om at vaner og praksiser kan hjelpe oss å leve nær Jesus. For meg så har det å lese litt i Bibelen hver kveld vært en vane som har fulgt meg fra jeg var ganske liten. Og da er det bare sånn det er. Det koster meg ikke så mye, og jeg får i grunn nesten ikke sove uten å gjøre det. Og da handler det ikke om dårlig samvittighet. Da får jeg et stopp i en travel hverdag. Ellers så er det at det er så fryktelig fort når jeg våkner på morgenen, at jeg går rett på telefonen og rett på nett, og slipper inn hele verden. Og da fant jeg ut at jeg skulle prøve å starte med noe annet, som minner meg om hvem jeg hører til, og gir meg retning inn i dagen. Og da lærte jeg meg en kort tidebønn utenat, som jeg prøver å be hver morgen. Og hvis jeg glemmer det, så kommer jeg som regel på det ved et gult hus i en bakke på vei til jobb. Og så er det ikke noe tvil om at gudstjenestene her er viktig for meg i forhold til å stoppe opp og bli stille. For mange ganger så er det så vanskelig å klare det alene. Så hørte jeg om en som begynte å gjøre korsets tegn midt i et travelt liv. Det er kanskje litt fremmed for oss som har mer frikirkelig bakgrunn. Men når han gjorde det, så var det en enkel og kroppslig måte å minne seg selv på jevnlig hvem han tilhører. For andre så kan turer i naturen gi stillheten og skjønnheten som gir sjela ro til å være med Jesus. Noen reiser på retreat for å få hjelp til å bli stille. Noen gjør det i bilen eller på T-banen på vei til jobb, kanskje med lovsang på øret. Og andre har god kondis og elsker og er avhengig av lang tid, stille tid sammen med Jesus. Og for 2 uker siden så delte Margot ut et sånn gripekors til alle førsteklassingene som skulle begynne på skolen. Og på samme måte som korsets tegn, så kan det være en enkel og fysisk måte å ha Jesus med i hverdagen. Og noen ganger så er kanskje livet så krevende at det eneste vi klarer er å tviholde rundt korset og sende noen sukk til Jesus. Det kan se så ulikt ut. Og så vil jeg understreke at Jesus alltid er nær oss, uansett om vi har gode åndelige vaner eller om vi er litt i drift. Vi kan stole på at han vil ha med oss å gjøre, uansett hvis vi ønsker det. Men fokusert tid og vaner, det kan gjøre noe med oss. Vi blir minnet om hvem vi tilhører, og det kan hjelpe oss å leve som disipler. Til slutt. Det travle og urolige livet vårt, som jeg startet med å beskrive, det kan føre til at vi blir slitne, irritable, lite rause med hverandre. Vi blir bekymret og redde, rastløse og stresset. I møte med Jesus, og når vi tar oss tid til å velge den gode del, til å stoppe opp, være i hans nærhet, lytte til han og lære han, så kan vi bli preget av hvem han er. Og åndens frukt, som det står i Galaterbrevet, kan prege oss i større grad. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Verden og samfunnet vårt trenger desperat mennesker som er preget av dette. Og er det egentlig det Maria og Martha og vi settes i stand til i disse møtene med og i relasjonen til Jesus? Å leve som disipler og invitere andre inn i det, i nåden og hvilen. Ett er nødvendig, sier Jesus. Nødvendig. I ordboka så finner vi et annet ord for det. Det som ikke kan unnværes. Min bønn at vi skal få lov å oppleve at det å leve nær Jesus uunnværlig. Vi invitert til å sitte ved Jesu føtter, ved nådens trone. Vi får æren av å sitte ved føtterne til rabbien. Leve i overgivelse, lære han og bli preget av han. Og i forberedelsene til i dag, så har jeg tenkt på det som opplever at du ikke har dette tillitsforholdet til Jesus som mester og venn. Som kanskje har erfaringer i livet som gjør det vanskelig å stole på at noen kan være bare god. Og at noen kan elske deg sånn som du er. Du føler deg ikke elskverdig. Og så har jeg tenkt på dere som har hatt et sånt forhold til Jesus, men som livet har skapt en avstand. Og jeg tror jeg kan si med stor frimodighet at dere spesielt invitert til å sitte ved Jesu føtter og få oppleve hans nåde og kjærlighet for første gang eller på nytt. For å finne barmhjertighet og nåde. Og etter en sang så skal vi feire nattverd. Og nattverd det en eneste stor invitasjon. Der ved bordet inviteres vi til å komme med åpne hender. Med alt det vi bærer med oss til Jesus. Så kan vi få møte han, og han kan gi oss alt det han Der får vi møte øverste presten, Jesus, som kan lide med oss i vår svakhet, fordi han prøvet i alt på samme måte som vi. Og så vil han gi oss barmhjertighet og nåde i rett tid.